Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinə start verdi. Bakıda Əl-Qaida və Əl-Cəhar terror qrupları ilə bağlı olduğu iddia edilən Əbu Cəfərin dəstəsinə hökm oxundu. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 3 əməkdaşını MTN həbs elədi. Və separatçı Abxaziya regionunun rəsmiləri Gürcü qaçqınların qaytarılması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlara hazırdılar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin gününü elan edib. Seçki oktyabrın 15-də keçiriləcək və seçki məcəlləsinə görə təbliğat təşviqat kampaniyasına 75 gün vaxt ayrılır. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
İyulun 28-də Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə start verildi. MSK-nın bugünkü toplantısında seçkilərin 2008-ci il oktyabrın 15-də keçiriləcəyi haqda qərar qəbul olundu. MSK sədri Məzar Pənahovun sözlərinə görə yaxın 2 gündə qərar rəsmi mətbuatda dərc ediləcək və dərc olunduğu andan qüvvəyə minəcək. Bundan sonra prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlər MSK-ya müraciət edə bilər.
Mərkəzi Seçki Komissiyası o müraciətləri qəbul edir, 5 gün müddətinə ona baxır. Bütün sənədlər yerindədirsə, iddiaçı imkan yaradılır ki, seçkilərdə öz namizədini irəli sürmək üçün addımlar atmağa başlasın.
İddiaçılar namizədliklərinin qeydə alınması üçün 40 min imza toplamalıdır. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq imzaların toplanması üçün iddiaçılara təxminən bir ay vaxt veriləcək. İmzalar MSK-ya təqdim edilənlə 10 gün müddətində MSK iddiaçının namizədliyinin qeydə alınıb-alınmaması ilə bağlı qərar verməlidir.
Bakıdan Aygün Muradxanlı Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Əbu Cəfər ləqəbli Səudi Ərəbistanı vətəndaşı və 17 nəfərlik dəstəsinə bugün hökm oxuyub. Əbu Cəfərin dəstəsi Əl-Qaida və Əl-Cəhad qrupları ilə əlaqədə qanunsuz silahlı qruplar yaratmaqda və ölkə ərazisində terror aktarı planlaşdırmaqda ittiham edilirdi. Məhkəmə Əbu Cəfəri 14 il dəstənin digər üzvlərini isə 4 ildən 12 ilə qədər həbs cəzasına məhkum edib. Bu qrup ötən il MTN-in keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs edilmişdi. Yenicə təşkil olunan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 3 əməkdaşını MTN tərəfindən oğurluqda ittiham edilib həbs olunublar. Turanın MTN istinadən yaydığı məlumata görə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçiləri Sənaye Cihaz Birliyinin ambarından 630 kg titan markalı xammalı uğurlayıb, Türkiyə vətəndaşı Bilal Şakiyə satmaqda iddiam edilirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə keçən gecəki iki partlayışda ölənlərin sayı bugün 17-yə çatıb, 14 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Partlayışlar dünən baş vermişdi, öncə telefon köşkündə bomba partlamışdı, hadisə yerinə adamlar yığışandan sonra isə daha güclü ikinci bomba yaxınlıqdakı zibil yeşiyində partladılmışdı. Partlayışda 154 nəfər də yaralanıb. Türkiyənin hüquq mühafizə orqanları hadisələri terror aktı olduğunu bildiriblər. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılması iddiasına baxmağa başlayıb. Prokuror partiyanın Türkiyədə İslamcı dövlət qurmağa cəhdə dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda günahlandırıb, partiyanın bağlanmasını və liderlərinə siyasətlə məşğul olma qadağası qoyulmasını istəyib. Türkiyə qanunlarına görə partiyanın bağlanma qərarı üçün Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən azı 7-sinin razılığı lazımdır. Qərarla bağlı müzakirələrin bir neçə gün davam etməsi gözlənilir. Separatçı Abxaziya regionu rəsmiləri Gürcü qaçqınlarının qaytarılması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlara hazırdılar. Abxaziya separatçılarının Xarici İşlər naziri Sergey Şamba Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində belə deyib. Biz qaçqınlar məsələsini müzakirə eləməyə hazırlaşırıq, hazırıq bu mövzunu illərdir ki müzakirə eləyirik və heç vaxt müzakirədən qaçmamışıq. Biz Abxaziyanın statusunu müzakirə eləməyəcək, amma qaçqınların qayıtmasını müzakirə eləməyə hazırıq. 1990-cı illərin əvvəllərində Abxaziya Gürcüstandan ayrıldığını bəyan edənlər 250 minə yaxın Gürcü regionundan qovulmuşdu. Daha öncə Abxaz separatçıları həmin köçkünlərin qayıtmasını müzakirə eləməkdən imtina edirdilər, Qali bölgəsindən gedənlərin məsələsi istisna olmaqla. Gürcüstan və Abxaz nümayəndələri iyulun 30-31-də Berlində Almanya, Fransa, Rusiya, Britaniya və Amerikan vasitəsiliyi ilə danışıqlar masasına oturmalıydılar, amma görüş Abxaz separatçılarının tələbi ilə təxirə salınıb. Rəsmi Tbilisi təxirə salmanın arxasında Rusiyanın əlinə olduğunu iddia edir. Və Ağ Ev İraqda bugün 50 nəfərin ölümü 200-ünün yaralanmasına səbəb olan silsilə partlayışlarla bağlı bəyanat verib, Ağ Ev İraq xalqını sakitliyi qorumağa və soyuqqanlı olmağa çağırıb. Bugün Bağdadda baş verən 2, Kərkükdə isə 1 intiharçı bomba partlayışında 200-dən çox adam yaralanmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün MSK seçki kampaniyasına yaşıl ışıq yandırdı. Bəs yolu keçmək, prezidentliyə namizəd olmaq asandırmı?
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatlə bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır.
Əbu Cəfərin dəstəsinə hökm oxundu. Məhkəmə onları Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq cəhdində təqsirli bildi. MTN-in xüsusi əməliyyatı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçilərini tutdular. Və Türkiyədə hakim partiyanı bağlayacaqlar mı? Konstitusiya Məhkəməsi qərar vermə prosesinə başladı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Prezident olmaq çətindir, yoxsa prezidentliyə namizəd? Bu dəfəki seçkilərdə iştirak eləmək daha çətin olacaq, bunu seçki qanunlarını şərh eləyən ekspertlər deyir. Bu mövzuya birazdan qayıdacaq, hələli isə o haqdakı bugün rəsmi olaraq seçki kampaniyası üçün yaşıl ışıq yandırıldı. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı xəbər verir.
İyulun 28-də Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə start verildi. MSK-nın bugünkü toplantısında seçkilərin 2008-ci il oktyabrın 15-də keçiriləcəyi haqda qərar qəbul olundu. MSK sədri Məzar Pənahovun sözlərinə görə, yaxın 2 gündə qərar rəsmi mətbuatda dərc ediləcək və dərc olunduğu andan qüvvəyə minəcək. Bundan sonra prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlər MSK-ya müraciət edə bilər.
Mərkəz Seçki Komissiyası o müraciətləri qəbul edir, 5 gün müddətində ona baxır. Bütün sənədlər yerindədirsə, iddia ki, imkan yaradılır ki, seçkilərdə öz namizədini irəli sürmək üçün addımlar atmağa başlasın.
İddiaçılar namizədliklərinin qeydə alınması üçün 40 min imza toplamalıdır. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq imzaların toplanması üçün iddiaçılara təxminən bir ay vaxt veriləcək. İmzalar MSK-ya təqdim edilənlər 10 gün müddətində MSK iddiaçının namizədliyinin qeydə alınıb-alınmaması ilə bağlı qərar verməlidir. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçkilərdə bütün namizədlərə bərabər imkanlar yaradılacaq. Seçki təbliğatı üçün hər namizədə ictimai televiziya və radionun efirində hər həftə 3 saat olmaqla pulsuz efir vaxtı veriləcək. Bundan başqa namizədlər dövlət büdcəsindən maliyyələşən çap mediasında seçki təbliğatı apara bilərlər. Ölkədən kənarda olan vətəndaşlar isə oktyabrın 15-də yalnız Azərbaycanın səfirlik və diplomatik nümayəndəliklərinin binalarında səs verə biləcəklər. Azərbaycan vətəndaşlarının kompakt yaşadıkları digər regionlarda isə seçki məntəqələrinin yaradılması nəzərdə tutulmayıb. Seçki məcəlləsinə görə prezident seçkilərində iştirak edib məğlub olan şəxs dövlət büdcəsindən təbliğat üçün ona verilən vəsaiti geri qaytarmalıdır. Ancaq indiyə qədər keçirilən prezident seçkilərində iştirak etmiş namizədlərin heç biri bu vəsaiti geri qaytarmayıb. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, əgər onlardan kimsə gözlənilən seçkiyə qatılsa, bu məsələ ilə bağlı onun üçün bariyer yaradılmayacaq. Seçkiyə bütünlükdə nə qədər vəsait xərclənəcəyini isə MSK açıqlamır. Prezident seçkilərini 60 min müşahidəçi izləyəcək. MSK sədri, Avropa Şurası, ATƏT və başqa beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə müşahidəçilər üçün təlimlər keçiriləcəyini deyir. Azadlıq bloku gözlənilən prezident seçkilərini boykot edib. Müsavat partiyası isə namizədini müəyyənləşdirsə də hələ qəti qərar verməyib. Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı və Milli İstiqlal partiyasının lideri Etibar Məmmədov da seçkiyə qatılmayacaqlar. Başqa namizədlərin mövqeyində də tərəddüdlər görünməkdədir. Bəzi beynəlxalq və yerli müşahidəçilər isə bildirir ki, Azərbaycanda seçki öncəsi durum qənaətbəxş deyil. Bütün namizədlər üçün heç də bərabər şərait yaradılmayıb.
MSK-dan Aygün Muradxanlının reportajı. Beləliklə, seçki kampaniyası başlayır. İndi sual yaranır ki, bu kampaniya keçən parlament seçkilərinə oxşamayacaq ki. Əgər yadınızdadırsa, keçən parlament seçkilərində 2000-dən çox namizəd qeydə alınmışdı, amma sonradan 50-yə yaxın adamın namizədliyini apellyasiya məhkəməsi ləğv elədi. Bundan başqa, Mərkəzi Seçki Komissiyası elan elədi ki, 500-ə yaxın adam namizədliyini geri götürüb. Onda hüquq müdafiəçiləri dedilər ki, namizədliyini geri götürənlərin çoxuna təzyiqlər olunub. İndi isə belə ehtimallar səslənir ki, bu dəfəki seçkidə iştirak eləmək, prezidentliyə namizəd olmaq daha çətin olacaq. Babək Bəkirin söhbəti.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim. Və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi. 18-ci qovluq hamısı saxta. O cümlədən də mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səlahiyyətli nümayəndələrimə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclasda və səlahiyyətli nümayəndələrim hətta qalxıb ayaq çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətüz olsun, işin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
İhtimal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Ürşünas Abbas Atakiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla mübahisəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Məzədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirməzlər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonrakı rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsassız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, nə seçki praktikası baxımından irəliyə getməmiş. Hətta müəyyən qədər geriyə getmiş.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə baş örtüyü bu dəfə kişilər üçün problem yarada bilər. Bu haqda birazdan. Azərbaycanda silah gücünə İslam dövləti qurmaq istəyənlər varmı? Varsa onların tərəfdarları çoxdurmu? Bakıda Əbu Cəfərin dəstəsi adlandırılan şəxslərin məhkəməsi yekunlaşdı. Onları Əl-Qaidə və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəli olmaqda təqsirli bildilər. Bundan qabaq da belə proseslər olub. Məsələn, keçən ilin dekabrında Səidin dəstəsi adlandırılan 15 nəfərə hökm oxundu, onlara qarşı da təxminən eyni ittihamlar irəli sürülmüşdü. Düz Azərbaycan elə ölkələrin qonşuluğunda yerləşir ki, orada radikal İslam ciddi problemdir. Məsələn, Rusiyanın cənubun Dağıstanı, Çeçenistanı misal çəkmək olar, amma bəzi ekspertlər düşünür ki, belə məhkəmələr həm də Azərbaycan hökumətinin Avropaya mesajıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda Əl-Qaidə və Əl-Cihad beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəsi olan Əbu Cəfər qrupuna iyulun 28-də hökm oxunub. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə dəstənin başçısı hesab edilən Əbu Cəfər 14 il, daha bir üzvü isə 13 il, qalanları isə müxtəlif müddətləri azadlıqdan məhrum edilib. Qrupda ümumilikdə 17 nəfər olub. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə bilir ki, terrorçuluqda ittiham olunan bu qrupların qarşısı vaxtında alınmalıdır. O isə bilir ki, həmin qruplar zərərsizləşdirilməsə bu Azərbaycan üçün ciddi problemlər yarada bilər.
Alınmasa, doğrudan da böyüyəcək, elə böyük təşkilatlara səbəb olacaq. Tutaq ki, Həmas kimi, Hizbullah kimi, Əl-Qaida kimi bu cür təşkilatlar inkişaf tapa bilər Azərbaycanda.
İlham İsmaila görə Azərbaycan müsəlman ölkəsi olduğundan terrorçu qrupları idarə edənlərin məqsədi Amerikanın və Qərbin maraqlarına burada zərbə vurmaqdır.
Belə deyək də, noyabrda tutulanların məqsədi nə idi? Amerika səfirliyində tutaq ki, terakt həyata keçirmək. Ya kənardan atəşə tutmaq, ya nə isə partlatmaq, ya kimsə qətl hadisəsi törətmək. Bu məqsəd nə idi? Amerikanı, qərbi buradan yayındırmaq, buradan çəkindirmək və bizdəkilərə də sifariş göndərilir ki, ictimaiyyətə, cəmiyyətə sifariş göndərilir ki, biz burada belə də ki, bir İslam dövləti qurmaq istəyirik, İslam şəriət dövləti qurmaq istəyirik. Məqsəd budur.
İlham İsmaila görə sadaladığı faktlarla yanaşı burada həm də müəyyən şişirtmələr var. Mərkəz rəhbərinə görə misal üçün doğrudan da əgər bir səfirliyə hücum edilməsi barədə məlumat varsa burada daha çox səfirliklərə hücum planlaşdırılması barədə məlumatlar yayılıb. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu da hesab edir ki, bu məsələdə müəyyən şirtmələr mövcuddur.
Bu birincisi cəmiyyəti qorxutmağa yönəlib, ən birincisi. Ən birincisi cəmiyyət həmişə bu kütləvi həbslər elədi ki, 3-5 nəfərin olsun, bir qrup halında kimlərinin həbs olsun, bu insanlarda bir şuur altı qorxu yaradır.
Ərəsun Uruzlu hesab edir ki, Qərbdə bu cür hakimiyyətləri öz maraqları naminə müdafiə edənlər də Azərbaycanda daha çox antidemokratik qurumların hakimiyyətə gələ bilməsi məsələsini qabardırlar. Onun sözlərinə görə bu təbliğat da tam effektsiz ötüşmür. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzunun dedikləri idi. Ötən 2 ildə Azərbaycanda Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu qurumlarla əlaqələrə malik, həmçinin əməllərində dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd edən 3 radikal ekstremist silahlı dəstə zərərsizləşdirilib. Onların tərkibinə daxil olan 40 nəfər həbs olunub, müqavimət göstərdiyinə görə bir nəfər öldürülüb. Ancaq ekspertlər onu da deyirlər ki, qanunvericilikdə boşluqlar var və bu terrorçu qrupları əslində Azərbaycan hələ də terrorçu kimi tanımayıb və bu faktın özü də hüquq mühafizə orqanlarının terrorçuluqla mübarizədə işinə mənfi təsir göstərir.
Maarif Çingizoğlu. Bu arada MTN xüsusi əməliyyat keçirib Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçilərini tutub. Bu nazirlik yeni yaradılıb. Azərbaycan bəyan edir ki, sülh danışıqlarını davam etdirəcək, amma lazım gəlsə Qarabağı başqa yollarla da qaytaracaq. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də bu məqsədlə yaradılıb. Nazirlik işçilərinin həbsinə hərbi ekspertlərin münasibətini Durna Səfərli öyrənib.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elm İstehsalat Birliyinin əməkdaşları bugün həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, Nazirliyin işçiləri birliyin ambarından 630 kg Titan S-300 markalı xammal oğurlayıblar. Saxlanan şəxslər Yasin Ələsgərov, Etibar Həsənquliyev, Akif Məsimovdur. Həbs edilənlər arasında Türkiyə vətəndaşı Bilal Haqqı da var. O, Bakı şəhərində metal qəbulu məntəqəsində işləyir. İlkin araşdırmadan məlum olub ki, oğurlanmış xammal Türkiyədə satılıb. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır.
Bütün fakt üzrə toplanmış materiallar və həmin saxlanılan şəxslər artıq Daxili İşlər Nazirliyinə təhvil veriliblər.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə bu hadisədən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizim mətbuat xidmətində hələ şeylə bir məlumat yox.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşlarının həbsi ilə əlaqədar hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Nazirliyin formalaşdırılmasında tələskənliyə yol verildiyinə görə belə hallar baş verir.
Bugün heç kim əsir deyil ki, Azərbaycanın əksər güc strukturlarında kifayət qədər korrupsiya və rüşvətçilik halları var. Yəqin ki, bu bəla, bu xəstəlik Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən də yan keçməyib, baxmayaraq ki, bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yeni yaranmış bir qurumdur. Amma məndə yəni dəqiq məlumat var ki, bu qurumun sıralarında da xeyli təsadüfi şəxslər çalışırlar. Hətta onların arasında elələri var ki, Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırıblar. O cümlədən digər dövlət və hökumət strukturlarına daxil olan idarə və müəssisələrin tərkibindən uzaqlaşdırıblar.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 2005-ci ildə yaradılıb. Nazirlik Azərbaycan Respublikası Dövlət Xüsusi Maşın Qayırma və Konvensiya Komitəsinin bazası əsasında təşkil olunub.
Durna Səfərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Türkiyədə hakim partiyanın bağlanması məsələsinə baxılır, AKP özünə arxayın görünür. Amma həm də məlumatlar var ki, partiya özünə yeni partiya yaradır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Türkiye'de başörtüyü bu defa kişiler için problem yarada bilir. Bugün Türkiye'nin Konstitusiya Mahkemesi yine bir araya gelip ki, mümkün kadar kısa bir müddette baş prokurorun iddiası üzere karar çıxarsın ki, İslamçı kökleri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası ülkenin dünyavi quruluşuna təhlükə törədir mi? Hakim partiya parlamentdeki çoxluğundan istifadə edib, kadınların ali məktəblərə başörtüyle getməsinə qoyulan qadağanı ləğv eləmişdi. Hakim partiya özünə arxayın görünür, amma həm də məlumatlar var ki, partiya özünə yeni partiya hazırlayıb. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Siyasetçisi, hərbçisi, eksperti, tələbəsi, pensiyacısı, Məməyyənindən Pəpətəyənə qədər hamı yarandığı 85 ildən bəri Türkiyə Cumhuriyyətinin bu qədər sıxıntılı bir dövrdən keçdiyini xatırlamadığını deyir. Bir tərəfdə 47% səs alaraq iqtidarını davam etdirən partiyanın Konstitusiya Məhkəməsində qapadılması tələbi ilə həlledici nöqtəyə gələn prosesi. Digər tərəfdə jurnalist yazarlara telefon danışıqları dəlil-sübut göstərilərək 5 əsr həbs tələb edilən İttihamnaməsinin bəzi səhifələri fantastik romanların süjetlərini geridə qoyan Ergenekon qəziyyəsi, bir tərəfdə PKK terroru, digər tərəfdə terrora qarşı mübarizə apararaq hər gün şəhid verən ordunu əpritmək üçün naməlum mənbələrdən verilən məlumatların iqtidar tərəfləri qəzetlərdə özünə yer tapması, bir tərəfdə Azərbaycanın fədakarlığı ilə Karsa təməli atılan dəmir yolu, digər tərəfdə Ermənistanla gizli danışıqlar, saymaqla qurtarmadığına görə ən yaxşısı biz də konkretindən danışaq. Adalet və Qalxıma Partiyasının qapadılması tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsində başlayan proses finiş mərhələsinə qədəm qoydu. Ölkənin ən yüksək məhkəməsinin 11 hakimi bugündən etibarən qərar elan edilənə qədər iqtidar partiyasının taleyi ilə bağlı gecə-gündüz baş sındıracaqlar. Məhkəmənin qəbul edəcəyi qərarın 3 variantı vardır. 1. Məhkəmə dünyəvi dövlətə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi iddiası ilə baş prokurorun verdiyi şikayət ərizəsini rədd edə bilər. 2. Məhkəmə Ədalət və Qalxıma Partiyasına maddi cəza verərək onu xəzinə yardımından məhrum edə bilər. Azərbaycandakı partiyalarına dövlət yardımına iştirak aldığını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 2002-2007-ci illər arasında Ədalət və Qalxıma Partiyası xəzinədən təxminən $200 milyon yardım alıb. 3. Baş prokurorun tələbi Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvünün 7-si tərəfindən haqlı görülür və 47% səs alan iqtidar partiyası tarixin arxivinə göndərilə bilər. Ümumi mənzərəyə baxsaq, partiyaların qapadılması yolu ilə Türkiyədə demokratiyanın normal şəkildə inkişaf etməyəcəyini düşünənlərin çox olduğunu görəcəyik. Lider olduğu partiyanı 2 dəfə tək başına iqtidara gətirən Rəcəb Tayyip Erdoğanın indiki mərhələdə ən böyük problemi Ədalət və Qalxınma Partiyasının qapadılması halında partiyadan ayrılanların qədər az olması məsələsidir. Bir aydır ki, İstanbulun küçələrindəki reklam lövhələrini Tayyip Erdoğanın qaranlıqlar üstümüzə gələndə həmişə günəşin yenidən doğduğuna şahid olduq şəklində bir qədər kövrəlici şüarların bəzəməsi də bu məqsədi daşıyır. Yəni partiyasının birliyini qorumaq üçün hökumət başçısı ölkənin ən yüksək məhkəməsini qaranlıq, özünü isə günəş adlandırmaqdan çəkinmir. Ədalət və Qalxıma Partiyasının tarixlə salamlaşması durumunda yeni partiyanın yaradılması da Tayyip bəy üçün çətinlik törətmir. Hətta günəş emblemli yeni partiyanın yaradılması üçün düyməyə basılmış da sayıla bilər. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını bu həftə açıqlamayacaq, çünki 1-4 avqust tarixləri arasında Ali Hərbi Şuranın iclası olacaqdır ki, bu il yeni baş qərargah rəisi və qüvvə komandanlarının təyin ediləcəyi o iclasların baş nazirsiz keçməsi mümkün deyildir. Məhkəmənin Ədalət və Qalxıma Partiyası ilə bağlı qərarın açıqlanması üçün ən tez 5, ən gec isə 8 avqust cümə günü axşam üstünü gözləməli olacaq.
Mais Əlizadə. Türkiyədəki son hadisələri hakim partiyanın bağlaması iddiası ilə bağlı məhkəməni Avropalılar da diqqətlə izləyirlər. İndi Avropa Birliyinə Fransa rəhbərliyi eləyir. Fransa əvvəldən Türkiyənin birliyə üzv olmasının əleyhinə çıxır. Prezident Sarkozy hətta təkrarən bir neçə dəfə bildirib ki, Türkiyənin Avropaya aidiyyəti yoxdur. Financial Times qəzeti isə yazır ki, öz ehtimallarını yazır ki, belə bir vaxtda AKP-nin bağlanması Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə necə təsir edə bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Mart ayında Türkiyənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınqaya Hakim Ədalət və Qalxınma Partiyasının bağlanması, onun liderləri olan Prezident Abdullah Gül və Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, partiyaya üzv olan daha 69 rəsmi nümayəndənin siyasətdən kənar edilməsi haqqında Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldırıb, baş prokuror hakim partiyanı ölkənin dünyəvi siyasi və ictimai quruluşuna qarşı məqsəd yönlü mübarizə aparmağı da iddiam edib. Məhkəmənin avqust ayının ortalarına kimi müəyyənləşəcəyi gözlənilən qərarının ölkənin gələcəyinə müxtəlif sahələrdə çox ciddi təsiri ola bilər. O cümlədən Ankaranın bugün ən başlıca məqsədlərindən biri olan Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsinə. Türkiyənin dindən uzaq elitasının yarandakı Ədalət və Qalxınma Partiyasının məqsədi dövləti dinə tabi etməkdir. Son vaxtlar Türkiyənin bütün iri şəhərlərinin bələdiyyələrini AKP-nin nümayəndələri idarə edir, partiyanın fəalları yüksək dövlət vəzifələrinə təyin olunur. Bu ilə Ədalət və Qalxınma Partiyasının səyləri ilə parlamentdə baxılan universitetlərdə qadın başı yaylığı haqqında qanunu Son nəticədə Konstitusiya Məhkəməsi qadağan edə bildi. Ölkə vətəndaşlarının bir çoxu partiyanın dünyəvi quruluşa təhlükəsi barədə baş prokurorun ittihamları ilə həmrəydi. Başqaları isə onları siyasi motivli kimi rədd edib. Təhlilçilər tərəfindən isə bu məsələyə müxtəlif münasibətlər bildirilir. Onların bir qismi cənab Yalçınkayanın AKP ilə bağlı yaranlığını bölüşən zaman digərləri etiraz edirlər ki, seçicilərin 47% hissəsinin dəstəyini qazanan bir partiyanın məhkəmənin qərarı ilə bağlanması sadəcə qanunsuz hərəkətdir. Həmçinin çox adam yarandı ki, Türkiyənin belə antidemokratik hərəkəti üzv olmağa can atdığı Avropa Birliyinin qınaqlarına səbəb ola bilər. Lakin Financial Times qəzetinin yazdığına görə üzvlük məsələsi qarşısında maneələrin sayı bundan əvvəl də az olmayıb. 2005-ci ildə başlayan üzvlük haqqında danışıqlar Avropa Birliyi tərəfindən dondurulmuşdu. Buna o cümlədən Türkiyənin öz dəniz və hava limanlarını Kiprlə nəqliyyat üçün açmaq tələbini rədd etməsi səbəb olmuşdu. Türkiyənin üzvlüyə namizədliyini Fransa hökuməti bəyənmir. Avropa Birliyində son illər keçirilən rəis sorğuları həmçinin cəmiyyətində bu məsələyə oxşar münasibətindən xəbər verir. Son rəis sorğularının nəticələrinə görə Türkiyənin üzvlüyünə qarşı çıxanların sayı 2005-ci ildən bu yana artaraq 50% çatıb. Avropa diplomatları bildiriblər ki, Konstitusiya Məhkəməsi Ədalət və Qalqınma Partiyasının qanundan kənar elan edərsə, üzvlük haqqında danışıqlar rəsmən ləğv edilməsə belə qeyri-formal şəkildə dondurula bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq mövzuya qayıdacaq. Hələlik isə o barədə danışaq ki, bugündən Azərbaycanda test imtahanından keçə bilməyənlərin şikayətlərinə baxmağa başlayıblar. Amma imtahan komissiyasına üz tutanların çoxu əli boş qayıdır. Sual yarana bilər ki, bu da sovet vaxtının imtahanı deyil ki, biletə düz cavab verəsən, müəllim səni dolaşdırıb kəssin. Əgər kimsə test imtahanından kəsilibsə, bundan nə şikayət? Amma şikayətə gələnlər deyir ki, yeni dövrün də öz imtahan haqsızlıqları var. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Cəmi 4 bal bəs etmir ki, Sahir Şinov istədiyi universitetə daxil olsun. O, universitetə daxil olmaq deyil, hansı universitetə daxil olmaq dərdini çəkir. Apellyasiya komissiyasının təşkil edilmə xəbəri Sahilin anası Nübar Əliyevanı sevindirir və oğlu ilə apellyasiya komissiyasına müraciət etməyə tələsir. Sahil 3-cü qrupa imtahan verdiyindən bədən tərbiyəsi və idman akademiyasında fəaliyyət göstərən komissiyaya üz tutur. Nübar xanımla komissiya müraciət etmədən əvvəl də danışdıq. Onun problemi bu idi.
Saat şif nəzəriyyədən 5-inə də cavab verib. Hamısı yığılıb başına ki, sən nə qəşək bilirsən? Gətirib yazıb 7. Qəşək nədir, 7 nədir? Kompüterdə yazıb ki, qabağı bağlıdır, keçmirin üstüda. Testdən keçib.
Komissiya müraciət etdikdən sonra isə Nübar Əliyevan danışdıqları bunlar oldu.
Heç bir faydası. Elə deyir ki, o jurnalda nə düşürsə ona git. Heç bir köməkli eləmədi. Öz düşdüyü məktəbdə. Təşkil eləməlidir ki, bu uşaq geçsin bir də versin. Eləmir. Heç bir deyir biz nə ayıraq bilmirik. Deyir biz ondan bilmirik. Araşdırma aparmırlar.
Üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə apellyasiya komissiyalarının təşkil olunduğu yerlərdə olduq. Müraciətə gələn valideynləri bir sıra problemlər narahat edirdi. Üçüncü qrup ixtisası üzrə.
274 bal yığıb, ancaq düz deyil. Bu yığıb, öz yazıb da kitabda. 344 bal. İndi apellyasiya istəyirik verməyə, gedin bir priyomnaya ora.
Ümumiyyətlə, mən burada ciddiyyətli məsələlər görürəm ki, 0 balı olan, 10 baldan aşağı olanlar şərait yaradılır ki, göyə ki, 350 əgər toplarsa keçir. Bu 2 deməkdir onların. Amma necə olur ki, 2-4 ya 3-4 alanlarsa keçməsin.
Heç nə deyə bilməli, çünki 3-cü qrupla bağlı gəlmişdik. Uşağın cavab yazmış olduqları cavabla çıxan internetdəki cavab düzgün gəlmiş. Biz cavab kartını görməmiş, heç nə deyə bilməli. Bəlkə uşaq özü səhv edib, ola bilər.
4-cü qrup ixtisası üzrə.
Müraciət etməni yox, mən yalnız informasiya almaq istəyirdim. Yəni ona görə bu informasiyada şifahilik məni başa saldılar, özümü tərk elədim.
Baş çəkdiyimiz hər iki apellyasiya komissiyalarına müraciət edənlərin sayı günün birinci yarısına qədər 15-i keçmirdi. Bunu komissiyanın sədrləri də təsdiq edir və abituriyentlərin az sayda olmasını çoxunun informasiyalı olması ilə əlaqələndirir. Həmsöhbətim olan valideynlərin dediklərindən belə aydın oldu ki, qaralamada çıxan baldan narazı qalan abituriyentlər yenidən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməyə göndərilir. Üçüncü qrup üzrə apellyasiya komissiyasının sədri Arzu Bağırov bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
İndi də yenə bu açıq apellyasiya ilə bağlı müraciətlər oldu və bu apellyasiyanın qaydalarına görə açıq apellyasiyaya gələn abituriyentlər ayın 3-ündə apellyasiyanın son günü saat 10-da müraciət etməlidirlər tələbə qəbulu komissiyasına. Orada onlar qeydiyyata alınır və bundan sonra cavab kartları onlara göstərilir. Cavab kartları çox ciddi sənəddir. Bu arxivdə saxlanılır. Göstərilməsi üçün mütləq orqanların nümayəndələri də bu prosesdə iştirak edir.
Müraciətə gələn valideynlərdən əksəriyyəti tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına göndərilirdi. Komissiyanın nümayəndəsi Elnur Nağızadə, bəs o zaman yaradılmış apellyasiya komissiyalarına nə ehtiyac qalır sualını belə cavablandırdı.
Apellyasiya komissiyası abituriyentlərə qəbul imtahanının gedişi ilə bağlı onların narahat edən məsələyə aydınlıq gətirmək və yaxud onlar üçün qaranlıq qalan hər hansı məsələyə onlar üçün aydınlaşdırma funksiyasını daşıyır.
Amma birinci müsahibim Nübar Əliyeva və onun oğlu Sahilin müraciəti ərizə ilə məhdudlaşıb. Elnur Nağıyevə görə belə hallarda yenidən imtahan keçirilməsi qeyri-mümkündür. Əgər ərizə yazılıbsa, demək araşdırılacaq. Apellyasiya komissiyaları 28 iyuldan 3 avqusta qədər səhər saat 10-dan 5-ə kimi fəaliyyət göstərir.
Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya qərbə təklif edir ki, gəlin NATO-nu ataq bir kənara, yerində təzə təşkilat yaradaq. Bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyadan daha bir qlobal təklif. Moskva istəyir ki, NATO və ATƏT kimi təşkilatlar keçsin arxa plana, onların yerində daha geniş əhatəli bir qurum yaradılsın. Rusiya bundan qabaq da təklif eləmişdi ki, Amerika Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi qurmasın, bunun əvəzində onunla əməkdaşlıq eləsin, qəbələ radarını birgə istifadə eləsinlər. Kimlərəsə qeyri-real görünə bilər bu təkliflər, amma sual yaranır ki, təxmini reaksiyanı əvvəlcədən bilə-bilə Rusiyanın belə siyasi gedişlər etməsinin arxasında nə dayanır? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Əvvəlcə Rusiyanın yeni planlarının mahiyyəti barədə. International Herald Tribune yazır ki, Rusiya Sərhəd Təhlükəsizliyi Paktı adlı yeni bir qurumun yaradılmasını təklif eləyir. Bu günlərdə Brüsseldə NATO dövlətlərinə təqdim olunan həmin təklifə görə bu təşkilat açıq olmalı və oraya məsələn Çin və Hindistan kimi ölkələrin də üzvlüyü mümkün olmalıdır. Hələlik Brüsseldə NATO-ya təqdim olunan təklifin konkret detalları bəlli deyil, amma onu təqdim edən Rusiyanın NATO-dakı elçisi Dmitri Rogozin bildirir ki, ölkəsi sadəcə olaraq Avropanın indiki təhlükəsizlik sistemini təkmilləşdirmək istəyir. Onun fikrincə, müasir Avropa özünün indiki təhlükəsizlik sistemi ilə qanunsuz miqrasiya, narkotik maddələr qaçaqçılığı, terrorizm kimi problemlərin öhdəsindən uzun müddət gələ bilməyəcək. Ona görə də yeni sərhəd təhlükəsizliyi paktına ehtiyac var. Hələlik təklif barədə məlumat bundan ibarətdir. International Herald Tribune yazır ki, Rusiyanın özündə də bu təklifin asanlıqla qəbul oluna biləcəyini düşünmürlər. Sadəcə olaraq Moskvada hesab eləyirlər ki, artıq Rusiya iqtisadiyyatı 1990-cı illərin xaosundan çıxıb və ölkə özünün təsir dairəsini genişləndirməlidir. Bakıdakı siyasi təhlilçi Rasim Musabeyev da bildirir ki, Rusiyanın Avropa təşkilatları ilə çəkişməsi yeni bir iş deyil. Moskva son bir ildə ATƏT-in keçmiş eseri məkanındakı seçkilərə təsir imkanını zəiflətməyə çalışır. O, martda keçirilən prezident seçkilərini izləmək üçün ATƏT-ə şərait yaratmadı. Rasim Musabeyeva görə, Rusiya Avropanın təhlükəsizlik sistemini yenidən təşkil etmək kimi olduqca iddialı bir təkliflə dünyaya sövdələşmə təklif eləyir.
Yəni, anlayırlar ki, şəhət NATO-nu bunun üçün bıraxası deyil. Hər bir halda hiss olunur ki, Rusiya nə Ukrayna, nə Gürcistanın NATO-ya getməyini tamamilə əngələmək fikrindədir. Ancaq yeni bir soğuk müharibə də başlamaq istəmir və sövdələşmə tapmaq istəyir. İndi nə dərəcədə onun cəhdləri uğurlu olacaq, çətindir demək öncədən. Ancaq hər halda, yəni Rusiyanın narahatçılığın nəzərə alacaqlar, ancaq onun istəyi ilə düşünmürəm ki, qərb ölkələri oturub dursunlar.
Romadakı NATO Müdafiə Kollecinin Rusiya üzrə eksperti Andrew Monahan da düşünür ki, getdikcə Moskvanın iddiaları artır. Bu ölkədə hesab eləyirlər ki, Avropanın hazırki təhlükəsizlik arxitekturası soyuq müharibənin ideoloji qalıqlarına əsaslanır. Rusiya Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayan böyük bir ölkədir. O, özünün maraqlarını da müdafiə etməklə beynəlxalq problemlərin həllində öz rolunu oynamalıdır. Hələlik NATO-dan Rusiyanın təkliflərinə ciddi bir reaksiya yoxdur. Alyansın sözçüsü James Apatural yalnız onu qeyd edib ki, NATO daha detallı məlumat əldə etdikdən sonra ona münasibət bildirəcək.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Qala ey bizim qala ey.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qala ey.
Qocav dağlan, qarlı dağlan, başımday.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac varmı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Dağlar başında.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim bəy.
Dayan, bir yar sevdim.
Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınızmı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Ey gözəl balam, ey gül balam.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın Samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü,
xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələk.
Yaponiyaya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuz mu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehriban xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menedjerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı, orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, doğrudan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Azadlıq radiosuna da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğamı, ümumiyyən Azərbaycan musiqisinə reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün qəzetlər də yazır bu barədə. Bu necə reaksiya idi ki, Alim bəy, sizi təəccübləndirib? Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüzmü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənə gəlir. Çünki orada məcburiyyət biraz çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir janr olduğuna bunun da öz aşiqi olmalıdır. Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib, çünki orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zaten yığıb reklam eləmişlər. Həm bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylənirlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona görə ucalıblar və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndirdi. Bir Fərqananın da yadına qalar.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertdə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Onca burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədik. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, Yapon xanım gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilində yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq alim mənimlə görüşəcək. Yəni, sözüm mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% Yaponlar idi. Çox incə insanlardı həddən artıq. Hətta qidaları da o qədər nə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir, əlbəttə ki. Yəni, bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yeyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq tükürürdü. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada Alim müəllimə yaxınlaşan tamaşaçılarımı deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni, bax belə.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım hər bir yeçıxışdan sonra əl çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar və Azərbaycan muğamına saygılarını göz yaşları ilə bildirdilər. Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər, Yaponiyada yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz, məsələn, gün doğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən. Nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoya bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz itidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni 1-3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də eşitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqloterapiya iğnələr vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çox elə şeylər çox həvəsli. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hə, günün bu gününə qədər mənim baş ağrım tutmuyor.
Vurdun mu?
Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb. Ha, hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Nə aşıq nə inanalım, Əlif bəy inanalım.
Nə aşıq
Sizin fikrinizcə, Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli koloritini qoruyurlar. Bax belə, yəni gözə görünən şeylərdir Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəydilər, bilmirəm nədilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirəy adamlarıq. Amma zirəylik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox. Mən bütün bizi çağıran adam çox mülayim danışır, az qardı tutsam yaxasından itəliyəm ki, bir tez gəl. Bu bir cəldilə. Mən orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizliyi aradan qaldırmaq üçün, yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn, sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada görün çox yerdə bu alırlar əlindən, güya işləyir. Görürəm o işləmir. Alır əlindən belə özü səliqəli qoyur ora. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bil ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bil elə bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsəm deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir. Kamp ölkədirləşmiş ölkədir, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Bizdə birbirimizə deyirək, yalan danışma. Ya da ki, yalan demişsin. Yəni, onlarda mənələ atmaq, yalan danışmaq və belə bir
heç o söz, deyəsən ki, onlarda başa o his, o his, deyəsən, onlarda yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi
də. Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq onlara nə qədər ayılmıyıblar. Yox, doğrudan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlara ki, bu dəqiqə burada gözlənən plan şey oldu. 5 mat olan verməyəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, plan vaxtı plan olacaq, plan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud da gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi-kişiyə bir söz dirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şey elərlər ki, o adamlar daha artıq o yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni, qol da çəkir, peçət də vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni, bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşünür.
Sən nə
necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi nə vaxt gerçəkləşə bilər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var, sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kim düşünməyəcək, hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mənə gəlir maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmin artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
Yaponiyada muğam günəşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi.
Ah, mənəm! Ömrümü kəsirəy!
İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğunları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə Gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax, belə Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli, yəni konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənə yadına qalan bir maraqlı şey vardı ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənə Yapon xanımım ağrıyır. Yəni, məni çox təəccübləndirdi və bir də mən Yapon xalqına çox belə elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompozitorlarsınmış. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmaqlarını gördüm, necə musiqini qulaqsılar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdir. Yəni, biz üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər, çox qəşək əylirlər, təzim edirlər. Biz də istəyirsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən eləncə sərbəstliyə anında gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqana mənə gülür, elə bir şey kimi baxır. Deyir, sən niyəsə, körladın bu işləri, konsert belə gülürsən, deyir, belə şey olar, deyir. Sən indi buna qulaq asanda baxarsan.
Konsertdə yanında atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat eləyir. Mənə biraz toxundu ki, yəni biraz ciddi ol.
Ciddi ol.
Sənət axı belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetini anam evdə qulaq astı. Və təsadüfən girdim otağa, gördüm naşlı qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam, hönkürür gedir. İminlə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama kilsən, burada zarafat edirsəm. İminlə o nömrədə, yəni göz yaşları tökürdü. Sonra da dedi, yox, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
İçdik, orada hətta salamlaşmışsınız, sağollaşmışsınız.
Hə, onların deyilə, orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib, orada tələbədir. Çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandır. O, bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlkən bunların sözünə bir xoş söz deyəsən. Demə, valla, mən ömrümdə elə şey eləməmişəm, mənli deyir, yox. Demə, mən yaxşı, nə deyim orada? Götürüm hərflərini yazdım, başladım konsertə qədər bir iki dəfə söz deməyə, gördüm, sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentin zandan deyəsən.
Bəli,
bəli.
Yoroshiku
gozaimasu. Yoroshiku gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Belə deyən kimi düzə başlarlar bu əl çalmağa tamaşaçılar. Arigato gozaimasu. Ağla da bir tane dedi ki teşekkürümüzü bildiririz önemli. O da musiğine ikisimiz dedi. Çok hoşlarına geldi.
Ben. Demek yine sonra diyecekler ki Japonların sevimli muğamı Seiga. Ve Japonların sevimli muğamızı Karateller.
Orada gördüm bize şeylerler ki sizi festivallara veya burada master klaslara çağıra. Bilerim gibi. Demek bilirsiniz. Elbette bilir. Pulu artırsa daha yakışır.
Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Bir ayrılık, bir dəyər, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı.
Yer gelmişken orada neler ifa ediniz Halim Bey? Ben neler
orada bizde hazır olan
üreğini
okudum. Hazır olan şeyleri bizde hazır olan şeyleri okuduk. Çağrıgah muğamını okuduk bir yerde. Ve hal mahnılarını okuduk. Ben mesela Erbaba Mehmetov'un Günlerim Ötüşür. Müşfik'in Gezel'in Mehriban'ın Bağı Eşkin onu okuduk. Sonra Fergana Yaz mahnısı okuduk. Rahmet
yürü babamla da geceler
yüzsüz
koyursan
o mahnını.
Ben.
Şarayır yan aparır çekmeyin seydila mezhebi meyhane sarır çekmeyin seydila mezhebi meyhane sarır.
Bəs sizin ifanızı çok hoşladılar yoksa kızınızın?
Mənə gəlir bunlar ayrı ayrı bir şeylerdir çünkü orada könüllər o alıcılar da ayrı ayrı olarak yani bu Azerbaycan'da da var. Mesela mənə çox deyirlər ki kızın səsi mənə daha sənkindən də yaxşı gəlir. Mesela oxumağın yaxşıdır kızın ki belə səri yetişməyir. Yani çox çox sözler var ama hər birin laf Fərqanəyə çox üstünlük verirlər tamaşaçılar. Yani hər birinin öz tamaşaçısı var da duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz çünkü zövqdir. Zövqü birinci ikinci yeri yok.
Mənə gəlir ki yani alim müəllim elə bir pərəstişkarlar var ki mən bilirəm ki onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Hey
bəd adamı.
Yapon gastrolları bitti. Bəs öndə sizdə nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istərdik ki bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk buraxaq. Yəni əgərlər tənbəllik eləməsə bunu tamaşaçılara qulaq asdırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Belə sual verəcəydim ondan bağlı. Bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyilir, fərqini de Amerika'da. Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Ağxan fondu var, İmam deyilir, İsmaili təriqət dedi. Yəni onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmən o diskini yazmağa studiya yaparacaqlar. Sonra ondan sonra Almanya'da olmalıdır konsertimiz. Biri təzə mencirdi, yəni bizi zəng edib təklif verib bunu. Biri də elə o dediyim o Yorick. Fransız menceri. Sonra inşallah bir dənə maraqlı bir şeyimiz oldu ki Leyl Məcnunu biz qısaltmışıq qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik. Balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasete yazılmalıdır, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onları da Allah yol versə onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olacaq.
Ey melek simama, ey melek simama, cemalun reşki cennem.
Ay
Ali Bey, təsvir edə bilərsiniz, məsələn, ilk konsert necə keçdi, kimlər vardı, biraz daha geniş?
Yəni, oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk sensasiyasında oxuyurdu. Onu görüşlərdə də olmuşuq. Yəni, o, ona zəng elədi orada, o Kənanı tanıyırdı onu, məndə telefon yox idi. Və o dedi, məmuliyyətə mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim. Onlar iki bilet tapa bilmədi, bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni, bir dənə də bizim tələbəmiz vardı, burada Hikmət adında olan. Atasına demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertində olum, mən belə plan. Mən düşən kimdə onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. İki bilet güclə aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra dedi, gedək biz qonaqlıq eləyim, zad eləyim. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getir, yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri bizi bir gözəl restorana apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətirmə. Amanın gündə daha doydu. Yəni belə çox maraqlı yeyə, çox maraqlı bir gecə keçib verirlər bizə. Radio tərəfindən bu təşəkkürümüzü yenə bildiririk. Mən çalışdım onların yeməklərinə yeyim. Yəni mənə çox xoşuma gəldi. Ləpərqan da yavaş-yavaş ölkəçi belə olan supun zadını içir.
Necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kemançıya, necə baxırdılar Yaponlar?
Bu Yapon xalqı çox məlumatlıdır, bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o yoyoma ilə də orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə Yaponlar çıxardı. Orada bizim bir-iki dənə mahnılarımız var, orada məsəl üçün çoxsu gəldi, hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə Yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, heç mən görməmişəm o kaseti. Yəni bizim Avropada azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısına gətirdik, qol çəkdik. Dedim, mən bunu aralamışam, deyiləm, filan şeydən. Bir, onların hamısına qol çək, imzə qoydurdu. Yəni, həvəskərlər var, az da olsa, onsa belə olur da, yəni faizləndir. Bu, ağır janr olduğundan, yəni bunu dinləyən adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə elə belə olur, damla-damla. Tamaşaçısı da damla-damla artır və sənətkar özü də damla-damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır, həm tamaşaçı ilə, həm
son sualı verim. Bir siz əsərdən bu bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponiya var, bir də əcnəb ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə biraz məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa ekzotik musiqilərlə, ekzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməməyi bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdı. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, musiqini birinci dəfə dinləsələr də onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcümə eləyib inşallah.
Mən təşəkkür edirəm sizə.
Biz çox sağ olun ki, gəldiniz. Yaponiya çox səmimi bizi qarşıladınız və səmimi söhbətinizə görə və sizin də auroz, yəni görkəmimiz bizə bir rahatlıq və bu söhbət saatlarla davam edə bilər və biz sizin qulluğunuza həmişə hazırıq.
Elə isə mənim sevdiyim xalmansını oxuyarsınız.
Asido.
Uca dağlar başında.
Düzün, mən oxumadan zəhrəm gedir. İlla ki, mənə deyəndə oxuyu. Özüm oxuyanda xoşum gəlir.
Bayağı siz oxudunuz.
Bəyəm, oxumağımdan xoşum gəlir, amma birdən üzə...
Mən çaya gedəndə siz əziz oxudunuz.
Qoca dağlam, qarlı dağlam, başımday. Qoca dağlam, qarlı dağlar başında.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bir yoxdur kifriyində qaşınday.
Hey, bir yoxdur
kifriyində qaşınday. aman balam ey, güzel balam ey, gül yarıyam, küstürüm sen ey, gel könlümü ayarım. Aman balam ey, güzel balam ey, gül bağlayam, küstürüm sen, gel könlümü balam ey.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun Cevbar Emir'in bu mahnısını okudunuz. Onun da ruhu şad olsun diyek.
Allah ruhlarını şad etsin, bütün sənətkarların Cevbar Emir'in
dolarını diyek. Sağ olun.
Bizim kalay.